Hi, guys. Glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
Tumna zvezda. Oddaja o filmu in skritih stranih filmskega vesolja.
And you are on the mission of the 21st century planet smashers.
Well, some of the crowd are on the pitch.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v junijski ediciji Temne zvezde, ki smo jo danes naslovili nič drugače kot nogometna zvezda, seveda. Smo v polnem zamahu svetovnega prvenstva in tudi tukaj levo in desno od mene sedijo moji trije sodelavci, Matejo, Simon in Jernej. In trenutno smo na 30. minuti oziroma skoraj 31 minuti nogometne tekme med Tunizijo in Anglijo. Anglija je do zdaj zabila en gol, ki smo ga tudi mi že prele pogledali v živo, ampak danes nas bo zanimalo vse kaj drugega. Danes se bomo posvetili filmom o nogometu. Ti se na tak ali drugačen način ukvarjajo z nogometom. Na eni strani imamo morda te filme, ki govorijo bolj o nekih nogometnih legendah, o Maradoni ali pa o Zidanu in podobnem. Medtem, ko na drugi strani so pa filmi, ki bolj ko ne nogomet vzamejo samo za nek motiv, na osnovi katerega potem izgrajujejo in pletajo zgodbe okoli povsem drugih in drugačnih tematik, ki se sicer tudi vežejo na neki ravni samim nogometom, recimo navijaštvo, huliganstvo, nacionalizem in podobno. Tako da mi se bomo danes posvetili v prvi vrsti igranim filmom. Sicer smo jih nekaj med od teh filmov tudi pogledali in zanimalo nas bo, kaj sploh filmskega na samem nogometu, ker kot smo prišli do zaključka, ravno kar vsi trije strmijo v zaslon računalniški, namesto da bi klele mene spremljali, to se lepo hvala za pozornost. Skratka, torej, očitno je nogomet v živo bolj privlačen kot nogomet na filmskem platnu. Zakaj?
Dobro vprašanje. Ja, mogoče najbolj zanimiv aspekt nogometa je ravno ta real-time moment, da se nekaj dogaja v tem trenutku, da je nepredvidljivo, ni zrežirano in ima to neko vznemirljivost, ki jo ima, ne vem, resnično življenje, live dogajanje in je po tej strani ravno obraten od filma, ki je bolj ali manj zrežiran, tudi če je dokumentarec.
Ja, to se absolutno snimam, ker bolj, ko smo se pogovarjali o tem, smo nekako tako prišli do enega tazga zelo posplošitvenega zaključka sicer, ampak pa teh igranih filmih je v bistvu zelo jasna neka narativna linija. Pač v bistvu imaš v začetku nekega fanta ali pa tudi dekle, recimo za Danny kot Beckham, eden od teh filmov, ki si pač, ja, rad ima šport, blazno si želi torej zmagati, biti del neke velike ekipe ali pa kaj podobnega in potem seveda pride ta linija trdega dela, prijateljstva, neprijateljstva in na koncu pač po usponih in padcih kljub vsemu vedno, ampak vedno vemo, da v zadnji tretjini pride tisto odločilni gol in srečnega konca, ja, je deležen skoraj da vsak film.
Ja, to je preprosto zato, ker poražencev ne spremljamo. Seveda mi spremljamo zmagovalce in te ljudi, ki so v ključnih trenutkih odločili bodi si klubske, bodi si reprezentančne tekme. Tako da je v bistvu edino smiselno, da je ta neka narativna linija, ki pa ima zelo močno moralno notorno, tega pa se zelo težko otrest in zaradi tega je verjetno dost filmov o nogometu in športu nasploh zelo poceni.
Jaz bi sem nekaj dodal. Pač meni se sam zdi tukaj zanimiv, kar je Jarno v začetku načel, pač govoril o neki ontologiji nogometa, se pravi, da je v bistvu nekaj, kar je inherentno nogometu, se pravi, da je to neki lag dogodek, se pravi, določenem časovnem obdobju z nekimi določenimi pravili, kjer pač ne gre samo za to, da je pač uspe neverjetna podaja, da gre za neka virtuoznost, se prav, ampak gre tudi za mnogo spodletelih trenutkov, se prav, nogomet na obej strani, se prav, ima neko neverjetno virtuoznost, se prav, v nekem trenutku uspe neka neverjetna podaja. Da se bomo navezali tudi na film, o katerem govorim kasneje, in sicer ta portret Zidana, v katerem je v bistvu je nek mrtv tek, mi Zidana spremljamo v bistvu v close-upu, ker se v bistvu nič dramatičnega ne zgodi, dokler on v nekem trenutku ne zašprinta, spodkoplja žogo, poda nekomu in ta zglav zadane gol. In se pač, kaj hoče filmi o fuzbalu dramatizirati? Hoče dramatizirati te neverjetno usodne trenutke, velike gole, ki so spremenili prvenstva in zgodovino in vse to. Fora v temu, da nogomet ima to drugo stran, to slabo stran, ki je pa ful težko dramatizirati, če se ti loteš samega nogometnega dogodka. Se pravi, kako boš ti naredil naracijo v filmu, kjer boš ti probal uprizoriti ne samo kako narečem, triumf v nogometu, se pravi ne to, da imamo nek dramatični lok, ker pride do novega vrhunca, ampak vse te spodletelosti, ki se dogajajo, ker v bistvu nogomet je nič drugega kot 22 modelov, ki svojimi telesi probajo parirati na igrišču. Yeah. In se pravi, če se film hoče loti od nogometa, se mora mogoče odločiti, da abstrahira od nogometa, pa se pač loti stvari, ki se na nek način vežejo, limajo na nogomet. To je mogoče to, kar sem.
Hrbtna stran tega je pa tudi, da so te legende in junaki, ki jih portretirajo ti filmi, povzdignjeni na nivo nekega junaštva, ki pravzaprav je prvič videno šele v drugi polovici 20. stoletja, no, da športniki oziroma profesionalni šport sploh uživa tako mesto, kjer pravzaprav gladiator, no, mogoče film, kjer gre za neko podobno mesto, kjer je bil morda še najbližje športniku, pa je bil povzdignjen na raven neke legende. Na enak način zdaj spremljamo filme o Zidanu in Maradoni, recimo.
Ampak tako kot je Simon rekel, pač ravno ti nezanimivi trenutki so pri nogometu pomembni, ker se nikoli ne ve, kdaj bo napočil ti zanimiv trenutek v 90-minutni tekmi. Ampak Hollywood naprimer ne bi prenesel tega, da bi 90% časa bilo nezanimivo v bistvu. In tukaj se lahko navežem tudi na to poanto, da športni filmi so običajno predvsem Amerika ima močno produkcijo tega, ampak Amerike ne zanima tako nogomet kot ta naš nogomet, kot razni drugi športi, je teh filmov manj in so bolj v domeni Anglije in drugih držav. In tudi nekih velikih evropskih imen filma.
Ja, ker zanimivo je, da k filmu so vsekakor pristopali tudi veliki avtori svetovnega filma, Džafarja Panahija, Kena Loacha, Emil Kusturica, ampak nekako prav te specifični filmi v bistvu ne govorijo toliko o samem nogometu, kot skozi nogomet v bistvu podajo neko drugo zgodbo. In kot je prej že Mateo spostavil, gre predvsem za nek v bistvu dost tak moralistično linijo, pač sodelovanje, prijateljstvo ali pa v bistvu vzpostavljajo te neke nogometne legende kot njihove vzornike, ki jim pač dajo motivacijo, da se z njimi se identificirajo in tako pač dosežejo pač nek uspeh, nek zadano in nek gol v svojem življenju. Naj bo to pri Kenu Loachu v filmu Išče se Erik, naprimer, ko pač glavni junak, nekako obupan in osamljen, skoraj da 50-letnik se skozi identifikacijo s svojo nogometno legendo v bistvu nekako uspe zavihteti nazaj v življenje. Uh-huh. Ali pa recimo malo drugače v Offside-u, kjer je pa Džafar Panahi prikaže v bistvu skupino deklet, ki se v Iranu podajo na nogometno tekmo.
Ja, in v Iranu je to seveda prepovedano, ženskem vstopu.
Jaz bi mogoče, če lahko sam komentiram Ken Loacha. Mislim, Ken Loach je človek na misiji, pač on je človek, ki hoče historizirati, pač historizirati hoče levo senzibilnost, tako da je senzibilnost delovskega razreda, oziroma hoče pokazati skozi filmski medij, ki se pač razredna razlika nekako spostavlja. In pač Looking for Eric, on to naredi na nek bolj komičen način, ampak je kaj se tukaj vidi, da se Loach nekako ni mogel sploh iz tega svojega okolja izhaja iz Anglije, pač izogant nogometa. Nogomet, ki je pač v bistvu, kako je prej Mateo povedal, ima neko zgodovino, kdaj se je uveljavila, na kakšen način, tako kaj bo včasih mogoče nogomet pač neka igra nižjih slojev postaja če dalje bolj igra, mislim, pač gledalci če dalje bolj pripadniki srednjega sloja, pač kdo je v Rusijo lahko prišel gledati pač fuzbal v neke 5000 km dajne kraj kot nekdo, ki ima pač nek denar. Počeve, da Ken Loach tukaj še zmer odigra to igro, naprimer, oni so v eno trenutku odločili, da se bojo s pomočjo nekih buržujskih pa psiholoških stvari probali neko autoterapijo. In v bistvu, potem pa se pač njemu, temu Eriku prikaže Erik Cantona, ki je v bistvu bil nekako s to svojo gesto tistega karate kika, pa s to svojo prepotentnost, s tem dvignjenim ovratnikom, ki so ga pa posnemali tudi nekateri, kam to ni najbolj uspel, je pač v bistvu nekako bil utelešenje, na nek način se materializira ta medijska, mitska podoba tega nekega superjunaka. In v bistvu, kaj je Ken Loach tukaj naredil? Je v bistvu sam to naredil, da je pač v bistvu uporabil filmski medij, da je lahko prišel do tega, do te percepcije, ki ga ima delovski razred do tega drugega. Notraj pa še milijon nekih super referenc, ki jih Ken Loach daje recimo to razliko med komercializacijo nogometa, kar je recimo Manchester United postal s tem lastnikom Glazerjem, ki je nek Američan, milijonar, in potem oni v enem trenutku, ko so v pubu, tipični mizansceni pač angleškega pač gledanja nogometa to pogovarja o temu in pač je neka mala skupina ljudi, ki pač navija, ki se pač na nek način hoče kao postane navijač FC United, to je pač v bistvu neka alternativni klub, ki igra v neki tretji, četrti ligi, ki se ga ustanovili nezadovoljni navijači Manchestra, ker so pač sovražili zato, ker se je tako skomercializirali Manchester United. Hočem povedati to, da Ken Loach vedno nameče te neke, oni se potem pretižujejo, fak, mi ne moramo sploh hit več na tekmo v Manchester United, ker je v bistvu prekrnina že predlaga, kaj šlo, da bi kupil karto. Ampak kaj je fora to? Ampak Ken Loach zmeri pravi, ok, ampak nogomet je tok mitska igra, da ta človek, ki to pove, odkoraka ven in ki sliš, da ga oni nategnejo, te ostali navijači Manchester United, da se zaderajo, čeprav gol ni padel, kot da je padel gol, se on vrne nazaj v lokal in začne pač čist frenetično drt. Zato, ker pač Ken Loach hoče povedati, ok, mi lahko gremo tukaj vse, lahko analiziramo nogomet v neskončno, samo v končni fazi je nogomet najbolj mitska stvar vseh časov. Pač, tako kot ta Erik, ves čas Erika Cantona sprašuje, kjer je tvoj najljubši gol, aj bil tam, naštevamo tekme. Poga pa pač Erik Cantona, ki sicer tam igra nekega tako malo buržujička, ki skozi meče neke te velike misli in citate, vam na koncu reče, ne, nisi zadel. In tam vse možne gole, dokaj mu na koncu reče, ne, najboljša je bila podaja Irvinu, ki je on pol pač strelo. Hoče povedati kao, ok, neka solidarnost je vse en bolj pomembna od tega, no. Pač je malo simplistična poanta, sam pač to je Loachova poanta, no.
Se to je pogosto poanta pri športnih in nogometnih filmih, da je pač ta nek teamwork popelje tudi. Pri Looking for Eric, ta Eric, ki ni Cantona, ampak je navaden Angleš, ravno s pomočjo prijateljev dobi svoje življenje nazaj.
Res je, sam, ki si dal vsi maske od Erika Cantona, je gor.
Ja, ker smo pa že glih v podlagi poslušamo komad od Mana Čava o Maradoni, je pa posnel Emir Kustorica dokumentarec, ki ima pa tako v bistvu kar zelo poveden naslov, ker je Maradona by Kustorica. Kljub temu, da je Maradona tak zelo legendaren lik nogometnega sveta, pa je v tem filmu dejansko glavni junak Kustorica.
Lahko bi dal Kustorica and Maradona naslov, pa nihče ne bi bil jezen. Je hotel se postaviti na isto raven z Maradona.
Sam po drugi strani pa tudi mitologiziram Maradono še bolj kot je že. Pač, oziroma svoj odnos do Maradone mitologizira.
Ja, tam je pač nek smešen moment, če se ga sprospomnim, da je tam neka ta religija, ker oni v bistvu, ko se ljudje poročajo oziroma vse te obrede upravljajo na ta način, da pač simulirajo, pač ponavljajo ta gol z roko Maradone in tako naprej. Kar se mi tukaj mogoče zdi edin dobra fora Kustorice je to, da je, bil to nek, da je to nek moment, ki bi lahko bil tudi fiktiven. Se pravi, Kustorica bi lahko nekaj tazga se spomnil, to bi lahko bil del Kustoričnega filma, nekaj tok slabega, kakor je to, nekaj tok trashy, kaj je to. Te neki momenti so dobri, drugače se postrinjam, da pač ta dokumentarc je pač itak ta njegova pod desetletna tega masturbiranja nase Kustorice, kaj se dogaja, itak vse posod, pač se itak nastopa v vseh svojih filmih, itak kak kamere kaže, no, smogni orkestre so itak kamere osredotočil samo na njegovo, kao full virtuozno igranje kitare, čeprav je čist pokrešen tako naprej. Ne vem, da sem, jaz se tega filma dobro ne spomnim, ker sem ga takrat enkrat gledal, zdaj ne vem, če še kaj pametim ga spozit.
Ne velike,
to je absolutno res. V bistvu, ja, pač, kot smo že v bistvu večkrat izpostavili, pa mogoče moment, v bistvu dokumentarni film tukaj okolj nogometa, pač ja, praktično brez zvezde delati, ker pač celo znemirjenje se zgodi v živo. Tako da, ampak ja, kot je že Simon prej omenil, pa imamo en dokumentarni film, ki sicer se uvršča bolj v bistvu eksperimentalen art film, namreč Zidane, portret 21. stoletja, ki sta ga leta 2005 posnela v bistvu bolj art video umetnika Douglas Gordon in Philippe Pareno. In tukaj v bistvu spremljamo real time. 90 minut, toliko, kaj traja tekma, traja tudi film in to je bila neka tekma v bistvu dost nepomembna 23. aprila 2005 med Villarreal in Real Madridom. In v bistvu obe dveh avtorjev sama tekma niti ne zanima, ker v bistvu uporablja sta 17 kamer, ki so sinhrono snemale in se fokusirale na nikogar druga kot na Zidana. To sicer ni neka nova ideja v filmskem svetu, ki imamo neko tako zadevo že iz začetka 70-ih, namreč Helmut Kostart je posnel Football as Never Before z nogometašem Georgeom Bestom, ja, ki je bil član Manchester Uniteda. Ampak kar mogoče, zakaj ta film tako poseben? Ja, to vas
sprašujem. Ja, ker si ne trud se biti dramatičen, ampak ravno to delno dolgočasnost nogometa izpostavi, kjer se mogoče ne bo zgodilo nič. In Zidane nima nekih zelo posebnih potez na te tekmi, ampak ga prikaže kot malo kompleksnega lika.
Prav na nek način je to tudi uspeh filma in zakaj smo ga omenili in ga ločili od ostalih filmov. Je ravno to, da je najbližje prišel temu pristnemu športnemu izkustvu, s katerim smo začeli naš premislek. Ker seveda celotna poanta spremljena športa je pač, da nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo in tam pač živiš za ta en trenutek, ki ima lahko neskončno dolg suspens, pa morda do tega trenutka sploh ne pride. Oziroma, to pa v tem primeru, no, če spremljaš enega posameznega nogometaša, kakšna je verjetnost, da bo na eni tekmi, ko jih je odigral verjetno 500 za časa svoje kariere, ravno se zgodila tista ena kultna poteza. Ampak vseeno je nek čar, pa predvsem je ful drugačen camera work, ker konec koncu mi smo navajeni neke teh recimo kratkih rezov oziroma te oddaljene kamere, kot jo konce konca lahko vidimo na vsaki tekmi. Kar gre za dosto ustaljeno kamero, tam pa so res tisti nižji kadri, pa close-upi in prikaže nogometaša čist v drugi luči. Imamo dosti bolj občutek, kot da smo mi tisti, ki igramo, kot pa da gledamo za res nogomet.
Ja, ker poleg pač vizualne podobe je tukaj tudi zelo zanimiva zvočna slika, ker v bistvu prehaja dejansko, slišimo v nekem trenutku recimo, kako kihne nek navijač praktično v prvi vrsti, pač slišimo, ne vem, kaj se mogoče, ne vem, slišimo drsanje korakov, slišimo tek, slišimo žogo, skratka je v bistvu ta subjektivna perspektiva, pač dejansko kar nekako postaneš del igre na igrišču skozi Zidana. Hkrati pa pač ja, je tudi vedno nek v bistvu spoh z kadri, ko pač pol spet čisto od zgori, res z vrha stadiona spremljaš tekmo, je spet neka oddaljito od tega, ampak je pa vsekakor zanimiv film, ki potegne mene praktično to kot sama realna tekma. Ampak ker so nastopili oglasi tudi v živi tekmi med Anglijo in Tunizijo, se bomo tudi mi privoščili en umestni komad in sicer češki hitič. Ja, pa.
Trava je zelena.
Míč platný, věc je záludná. jutra i za týden, náš tým je připraven. Hej, zelená je tráva, fotbal to je hra, a kdokoliv dává, jen ten vyhrává. Obrančená nás je pozor, hej, rychlá klička a jsi ztracenej. Dnes je ta nálada sváteční, pokřik zní, vítězný. Tisíce srdcí už hoří tou vášní sportovní. Hej, zelená je tráva, fotbal to je hra, a ten míč kulatý, věc je záludná. Zelená je tráva, fotbal to je hra, a ten míč kulatý, věc je záludná. Jen se s ním hoku nepálej, ostrou ránou, voli rozdávej.
Dobrodošli nazaj v nogometno obarvani temni zvezdi, kjer se danes z Mateotom, Simonom in Jernejem pogovarjamo o nogometu v in na filmu. V bistvu obdelali smo že kar nekaj tematik od raznih fikcijskih dokumentarnih pristopov, ampak znotraj tega sklopa filmov pa obstaja v bistvu en velik del filmov, ki se pa ukvarja s tematiko navijaštva oziroma tudi huliganstva. Eden od njih je verjetno kultni Green Street Hooligans iz leta 2005,
če
se ne motim, kjer pa spremljamo mladega Američana, ki ga vržajo iz Harvarda, in potem pride v Anglijo in tam se poveže z ekipo navijačev
West Ham Uniteda, londonskega kluba, ki je znan po svojih dokaj vročekrvnih navijačih. Ampak ravno ta moment, da tekmo je težko prenesti na film, ampak huliganstva pa mi ne vidimo nikjer, ker pač to se ne kaže po televiziji, to je dokaj skrito našim očem, čeprav se stvari vseeno odvijajo, oziroma so vse vsaj do nedavnega, tudi v Angliji pa na Balkanu vsekakor. Ampak na filmu pa to lahko zelo dobro zgleda, se mislim. Sploh, ker je odraz nekih lahko razrednih ali pa, ne vem, družbenih neenakosti.
Ja, mislim, kaj rečem, pač mislim, da nogomet je itak kao najbolj popularna igra na svetu in tukaj je pač neko fenostvo prisotno, ki se pač tematizira v doskrat v filmih, ta prehod v huliganovstvo pa pač v bistvu nek sociološki fenomen, ki je spet povezan z nogometom, tako kot pač prej, ko smo govorili, komercializacija športa na splošno in tako naprej. Pač huliganstvo je pač na nek način tudi vez med pač recimo nogometom kot neko športno, avtonomno dejavnostjo, ki je pač recimo povezana, kako narečem, s politiko in tako naprej, pač predvsem pred kapitala, se pravi. Je pa na nek način huliganstvo v tej neki adornovski optiki bilo kao nek ventil, ker se je pač delovski razred prišel sproščati in pač tam te neke svoje stresti. Zdaj, filmi bi lahko mogoče bili malo bolj advanced v tej sceni, da bi mogoče v bistvu to huliganstvo in navijaštvo povezali, oziroma malo bolj vklopili neke bolj kompleksne ali pa mogoče to celo politizirali. Tako, kaj mogoče to uspe Panahi vsaj na nek način s tem, da v bistvu ta problem ženskih navijačic postavi pač v Iran, ga pa ne naredi črno-belga oziroma ga noče prilagoditi tej optiki pač zahodnega gledalca v tem smislu, da je Iran pač neka res neverjetno represivna družba, kjer pač ne linčajo pač vsako žensko, ki prej gore, ampak hoče pač z neko dinamiko, ki je fiktivna med nekimi policaji oziroma to je neka garda nekih, ki jih vidimo v nekih prevelkih ali pa premehnih uniformah, nekih ljudi, ki so v bistvu isto na robu iranske družbe v nekem dialogu s temi puncami, ki se hoče na vsak način prebiti na stadion, da bi gledali to tekmo. Se pravi, to od tekovanje tega užitka, da ti sodeluješ pač v gledanju te tekme, je pač Panahija, kako ne rečem, izhodišče za to, da premisli pač neke bolj kompleksne zadeve. Tukaj je tekma med Bahrajnom pa Iranom, ki je v bistvu live, se pravi, ta tekma se odvija tisti čas, kar on snema na stadion, se pravi, on je uporabil točno to, kar smo rekli, live tekmo, okolj nje pa je zgradil neko kompleksno tematiko in ta tekma se odvija takrat live, on je v bistvu ne video, komentirajo nek paznik, ves čas njim, oni pa v bistvu debatirajo o iranski družbi in pač Panahijo na nek način uspe to, že to je mogoče njegova fora, da mi ne vemo točno, kako se bo ta tekma odvila, se pravi, Panahi v bistvu svoj konec filma sploh ne more zaključiti, ne da bi vkalkuliral zmago Irana, ki je bila pač 1-0, ne vem točno, kako se proti Bahrajnu. Po drugi strani pa pač to navijaštvo tukaj bolj sofisticirano jemlja, kot je v teh angleških filmih, ki smo jih preomenjali, ker je huliganstvo prav to, nek bildungsmoment, neke mladine, nezadovoljne, ki pač pride na stadion in se tam pretepa, dober, niti ne ve zakaj in tako naprej. Se prav, tako da v bistvu ta Panahijev moment se mi zdi mogoče boljši, kot Green Street Hooligans in tako naprej.
Tukaj, če še lahko samo malo razširim, že zadnjič smo govorili nekaj na temu tega, kar piše Leo Kreft v svojih esejih, torej da je šport stopil na mesto finih umetnosti, ravno zaradi svoje performativnosti, s čimer je pa seveda prinesel sabo ogromen kapital, ki ga je nekoč imela umetnost, torej da so umetniška dela imela neverjetno vrednost in so se izkazala kot neke finančne investicije, enako velja zdaj za klube, kjer si torej neki bogatuni iz Saudske Arabije oziroma Saudove Arabije lahko kupijo svoje nogometne klube, ki jih imajo kot pač v bistvu zakoniček, no, in pa stranski prihodek. Hkrati je pa nogometu uspel ta preboj in zapuščanje te primarne sociološke sfere oziroma svojega dometa, torej igranje nogometa se je preselilo na gledanje nogometa. Gledanje nogometa se je prevesilo v nek velik družbeni dogodek, kjer več ni sramotno, recimo, če bi se kralj ali kraljica videla v, mislim, če se pojavita v VIP loži, bodi si španski, bodi si angleški, je to nekaj povsem normalnega, oziroma nogomet je lahko postal neka nova agora, nek prostor za sklepanjem poslov, kjer pač, ja, če imaš dovolj keša, da si v VIP loži na neki tekmi svetovnega prvenstva, you the man.
Ja, mislim, se točno to, kar ste rekel, mislim, Panahi odpre to, pač točno to, da je pač stadion nogometni, treba historizirati tudi kot vprašanje javnega prostora, ne? Pač, to je pač nek javni dogodek, nek javni prostor, ki ima pač tudi, ki je pač treba historizirati in pač Panahi to mogoče malo bolj spretno počne, kakor pa je pač to neko simplistično prikazovanje življenja navijačev, kar je pa pač, kakor ste rekel, Jerne, na nekaj čim pa ful intrigantno in zanimivo, ker pač mi nimamo dostopa do tega. Recimo, da je to pač filmsko zanimivo zadevo.
Ja, v tem kontekstu mogoče velja samo še tik pred koncem izpostaviti filme, ki so se snemali tudi na našem oziroma na območju, na balkanskem področju, ki jih imamo kar precej. Od teh, ki se ukvarjajo z bolj navijaške perspektive, to se pravi ZG80.
Metastaze, ja.
Metastaze. Pa si imam prej si ti izpostavil, ko smo se predodali pogovarjali pa zanimivih momentov, če bi...
Ja, ne vem, mislim, pač te navijaške filmi poskušajo na nek način pač pokazati nek socialni kontekst tega dogajanja na Balkanu, ki je pač specifičen, pa tudi ni pač nek pač fenomen teh tranzicijskih držav. Je pa pač to neverjetno vezan na nacionalizem, pa pač na te dogajanja na ex-EU prostoru. So se pa pač te stvari dogajale v specifični zgodovinski okolici, če pač omenimo Srbijo. Srbija pač recimo slepa za ta segment dogajanja v nogometu. V bistvu nogomet se pojavlja predvsem v srbskih filmih kot ali neko pač fenovstvo tradicionalnega srbske folklore, se pravi neverjetna pripadnost tem klubom, pa povezane pač s nekim tem srbstvom, recimo od tega Dule Savić, od sklikanja in vseh teh referenc in momentov. Na nek način bi pa nek film, ki bi bil lahko bolj kompleksno lot od tega, da je pač navijaštvo v Srbiji neverjetno zanimiv in pomemben fenomen politično. Ker je pač prepleten bil cela 90 strukturami varnostnimi, s politiko in pač na nek način bi lahko bil potencialno neverjeten filmski material, ki ne bi se mogel truditi zdaj pasti v nek žanr športnega filma v tem smislu, da si bil sredotočen na neke pomembne tekme Crvene zvezde nekako, ampak bi lahko pač šel spet to, kar smo rekli, da je fuzbol samo background nekih pomembnejših stvari. Ampak jaz mislim, da jaz ne poznam nekih srbskih filmov ali pa hrvaških, ki bi to naredili na nek način dober. Grejo predvsem v neke bolj komične zadeve, kot je tudi ZG80 in pa ta, kad prastem bič v kengur.
Ja, no, mi smo zdaj v zadnjih 4 sekundah te oddaje, tako da vas prepuščamo nazaj realnemu nogometu, trenutno sicer še med reklamami, ampak nač, pejte si pogledati, kako igrata Tunizija in Anglija. Tam na zvezdo zaključujemo za to sezono, mogoče se kaj oglasimo čez poletje, mogoče tudi ne. Danes smo bili pa z vami Mateo, Simon, Jernej in Anja, tehniciral pa je Brada. Pa lep večer.
Hi guys, glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih stranih filmskega vesolja.
And you are on the mission of the 21st century planet smashers.
Poženimo si že ta radio naravnost v žile.